SBS Radio.
Ang pinakahuling pagtatasa sa progreso ng gobyerno sa paglutas ng pagtaba at paglikha ng mas malusog na kapaligiran sa pagkain ay nagpapakita na ang mga hakbang na ginagawa sa mga estado at teritoryo ng Australia ay wala sa tiyempo ng bawat isa. Samantalang ang ilang estado ay nangunguna sa estratehiya upang gumawa ng desisyon, ang iba ay nabibigong humabol. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Joy Josie. Isang bagong ulat ang nakatagpo na ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga estado at teritoryo upang harapin ang problema ng pagtaba ay napakalaki. Ang ulat ay ginawa habang ang bagong datos ay inilalathala ng Australian Bureau of Statistics na nagpapakita ng pagkakaiba sa kalusugan sa kahabaan ng mga estado at teritoryo na kung saan ang Victoria, South Australia at Tasmania ay nakakaranas ng paglaki ng bilang ng mga tumataba. Ang Food Policy Index ay nilikom ng mga taga-suri sa Institute for Health Transformation and Obesity Policy Coalition ng Deakin University. Ayon kay Professor Gary Sachs, tinasahan ng kanyang ulat ang progreso ng gobyerno patungo sa pagpapatupad ng mga rekomendadong polisang pangmundo para lutasin ang problema ng pagtaba at paglikha ng kapaligiran para sa mas malusog na pagkain.
The report found that some of the state governments in Australia are taking really positive steps to address obesity, but others are lagging behind. So we've got a really mixed bag of policies around the country.
Itinagdag ni Professor Sachs na nangunguna ang New South Wales sa lahat ng estado pagdating sa pagkakaroon ng polisa sa pagpigil ng pagtaba. Ayon sa ulat, gumagawa ng mas maraming hakbang ang New South Wales upang pagandahin ang kalusugan ng pagkain sa mga kantina ng eskwelahan at ospital.
The states that are taking less action are South Australia and Tasmania. And even Victoria, what we're seeing there is even though there are some initiatives in place, on the whole they're not prioritizing obesity prevention, and this at a time when obesity rates in those states are rising.
Nanawagan si Professor Sachs sa gobyerno federal na pagsamahin ang lahat ng estado at magpatupad ng pambansa at magkasamang programa. Sinabi naman ni Jane Martin, Obesity Policy Coalition Executive Manager, na nagkaroon ng pangakong pinakita sa level ng estado at federal, pero hindi ito sapat para baligtarin ang alon ng pagtaba sa Australia. Sinabi niya na may pambansang polisang ginagawa ngayon, subalit ang pagpapatupad ay kung saan nawawala ang ilang estado.
It's not so much that the policies aren't good enough, it's more the implementation and compliance. Is not good, and that's really what needs to be monitored and improved. So there are some standout work that's being done, which this report has highlighted, and each state has positives and negatives.
Nanawagan din si Professor Sack mula Deakin University sa gobyerno federal at estado na magbigay ng mas malapit na atensyon sa mga rekomendasyong itinuturo ng kanyang ulat. Idinagdag niyang naglalagay ng magkasamang estratehiya sa pagtaba ang gobyerno federal at ang pinakahuling rekomendasyon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba.
There are separate recommendations for each state, but overall at a national level, we need a coordinated approach to limiting junk food marketing to kids. And we also need to ensure that all food provided in government settings is healthy. So I'm talking about schools, hospitals, sport and recreation centers, and we need a national approach to that.
Sinabi naman ni Binibining Martin na kasama ng Obesity Policy Coalition na nabibigo ang Australia bilang isang bansa sa pag-aalok ng hindi nababagong polisa laban sa pagtaba.
The approach varies so much between states and territories. So there's a range of different things happening. For example, the ACT government has removed junk food ads from their transport network. And that's something that all the states and territories should follow.
Umaasa ang parehong Binibining Martin at Professor Sachs na makita ang bago at malakas na polisa bilang bahagi ng budget na ipinahayag noong Lunes. Sinabi ni Professor Sachs na ang mga advertisement ng junk food ay isang malaking contributor sa problema ng pagtaba sa Australia at may mga nararapat na hakbang upang labanan ito.
Well, we know that advertising heavily influences what we eat. And so at the moment, our kids are saturated with ads for junk food. When they're walking to school, when they're at the train station, when they're watching TV, they're bombarded with junk food ads, and that definitely contributes to the problem. And governments need to step in to make our kids' environments healthier.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.